Бишкекте саат 8, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн бейшемби, 31 август, Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү. Майрамыңыздар менен. Таңкы берүүлөрүбүз саат 10:30 чейин уланат. Биз менен болуңуз алдыдагы жарым саатта. Эгемендик алган 26 жыл ичинде Орто Азиядагы демократия аралчасы катары таанылган Кыргызстан бул максатка жете алдыбы?
26-летняя история Кыргызстана говорит о том, что...
Эки жолку инкылапка карабай, бизде демократиялык институттар толугу менен өнүккөн жок. Парламент институту, маалымат каражаттары демократиянын аралчасы болчудай өнүк алган жок.
Оппозициялык саясатчы, депутат Аида Салянова ооруган 2 жашар кызын карап жатканына карабай, сотко милдеттүү түрдө алынып келинди.
Башка маселеси жок, ал кеп ооруп аткан бала жөнүндө айтат да. Ушуга көңүл бурбай аткан болсо, анда эмнеге урат? Анда эч нерсени карабайт, мыйзамды карабайт, адамдык сапат деген жок эч.
Каныке Диана 20 жылдан кийин кайрадан гезиттердин биринчи бетине чыгууда. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку сот Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин президенттикке талапкер катары катталуу үчүн тапшырган кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргенде, жогорку сот Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчүн 30 августта карап, Бишкектин райондор аралык сотунун чечимин өзгөрткөн жок. Текебаевди колдоо үчүн топтолгон 38643 кишинин колу коюлган, бирок БШКга 7 августта тапшырылган Боршайком талапкер Текебаев үчүн кол тамга чогултууга шайлоо фондунан акча төлөнгөн эмес деген жүйө менен 17 августта аларды жокко чыгарган. Партия өкүлдөрү БШКнын чечимин мыйзамсыз деп табууну өтүнүп, Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылган. Ишти судья Азиз Ишалиев карап, Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын өтүнүчүн четке каккан, БШКнын чечимин туура деп тапкан. Коррупция боюнча камакка алынган Өмүрбек Текебаев 25 февралдан бери УКМКнын тергөө абагында жатат. Ал президенттик шайлоого талапкер катары катышуу үчүн экинчи болуп арыз берген. Орусиянын биринчи каналынын кызматкери Анна Курбатова Украинадан чыгарылды. Бул тууралуу Украинанын коопсуздук кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, Курбатовага 3 жылга өлкөгө кирүүгө тыюу салынды. Атайын кызмат журналисттин ишмердүүлүгү Украинанын улуттук кызыкчылыктарына каршы келет деп эсептеди. Курбатовага 30 августта Киевде кармалган. Ал Украинанын эгемендик майрамынын белгилениши тууралуу материал даярдап, Киевдеги парадды көз карандылык жүрүшү деп атагандан кийин жергиликтүү активисттер аны коомдук маанилүү маалыматты манипуляция пропагандалоо үчүн айыпташкан. Кыргызстандын эгемендин өлкөлөрдүн катарына кошулганына бүгүн 26 жыл толду. Буга байланыштуу Кыргызстандын бардык аймактарында майрамдык иш-чаралар белгиленген. Бишкектеги Ала Тоо аянтында оюн зооктор өтөт. Майрамдык салтанаттар саат 10:00 расмий ачылат. Шаардын бардык райондорунда соода борборлордо жана оюн зооктор концерттер, улуттук оюндар уюштурулмакчы. Кыргызстан эгемендикке 1991-жылы 31 августта жеткен эгемендик майрамы менен жана эртеңки Курман айтка байланыштуу Бишкекте милиция күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Борбор калаада бул күндөрү 2200 милиция кызматкери коомдук тартипке көз салат. АКШ батыш деп аталган машыгуулардын алдында Прибалтикада аскер аба күчтөрүн көбөйттү. Кошмо Штаттар Балтика аймагындагы Орусиянын 2 аскердик машыгууларын утурлай, НАТОго мүчө Литва, Латвия жана Эстония өлкөлөрүн абадан коргоо бөлүктөрүн жиберди. Орусия менен Беларусьтун батыш деп аталган машыгуусу 14-20 сентябрда өтөт. Ал Орусиянын батыш аскери округу менен бирге НАТОнун 3 мамлекети менен чектешкен Беларусьтун аймагында камтыйт. Кремль ири масштабтагы машыгуу коргоону дарметин сыноо үчүн гана өтөрүн белгилегени менен бул аракет чөлкөмдө катуу тынчсыздануну жаратууда. Ошто кайненесинин өлүмүнө шектелип жаткан келин 2 айга камалды. Шектүү келин менен анын эжесинин баш коргоо чарасын Ош шаардык соту 30 августта карап, аларды 2 айга камоого санкция берди. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Азаттык радиосуна билдирди. Оштогу таштандылардын биринен 51 жаштагы аялдын башы жок сөөгү 27 августта табылган. Анын башы дале изделүүдө. Үрөй учурган кылмышка шектелип маркумдун келини жана кудачасы кармалган болчу. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого 386 миллион доллар сарпталды. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, бул каражатты Кытайдын экспорт-импорт банкы Насая катары берген. 2013-жылы Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга сапарында Кытайдын Эксимбанкы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда 386 миллион долларлык кредит алуу боюнча келишим түзүлгөн. Долбоорго андан башка чыгым кеткен жок. Кытайдын Эксимбанкы бул каражатты 20 жылга 2% жылдык үстөк менен берген, анын 11 жылы жеңилдетилген мезгил болуп эсептелинет. Жылуулук борборун модернизациялоо иштери 2014 жылдын апрелинде башталып, 30 августта расмий жыйынтыкталды. Бүгүн Чолпон Ата шаарында спорттун улуттук түрлөрү боюнча өткөрүлгөн Манас оюндары 2017 мелдеши жыйынтыкталат. Оюндар 25 августта башталган. Улуттук спорттун 8 түрү: 9 коргол, көк бөрүү, ордо, салбуурун, кыргыз күрөш, алыш, эреңиш жана ат чабыш боюнча өттү. Бүгүн эреңиш, 9 коргол, ат чабыш жана көк бөрүүдөн жеңүүчүлөр аныкталат. Буга чейин ордо, салбуурун, кыргыз күрөш жана алышка катышкан спортчулар өз байгелерин алышкан. Эң башкы оюн саналган президенттик кубокко арналган көк бөрүү боюнча таймаштын финалында Ош облусунун Достук жана Талас облусунун Мурас командалары беттешмекчи. Оюндар саат 14:00 башталат. Буга чейинки 3-чү орун үчүн беттеште Чүй облусунун 2 командасы Биримдик жана Арашан командалары беттешип 4:0 эсебинде Сокулуктун оюнчулары жеңип чыкты. Көк бөрү мелдешине Талас, Чүй, Ош жана Ысык Көл облустарынан 11 команда катышып 4 тайпага бөлүнүп ойношту. Манас оюндары 4 жылда бир жолу өткөрүлүп турат. Эрнис.
Рахмат. Күндүн күрө тамырын түзгөн жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтынан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Отуз биринчи августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 30-32 градус, Талас ууланында 29-34 градус, Баткен, Ош жана Жалал абадта 31-36 градус, Ысык Көл кылаасында 23-28, Нарында 25-30 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 32-34 градус жылуу болот.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Бүгүн 31 август Кыргызстан эгемендик алганына 26 жыл толду. Бул убакыт аралыгында өлкө эки инкылапты, бир топ саясий олку солкулукту башынан өткөрдү. Эгемендиктин алгачкы жылдарында Орто Азиядагы демократия аралчасы катары таанылган Кыргызстанда өткөн 26 жыл ичинде бул максатка жете алдыбы? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстан тәуелсіздікке жеткен алғашқы мезгілден тарта эле демократиялық өзгөрүүлөргө ашық экенін белгілеген. Алғашқы президент Аскар Акаев бұл мақсатқа жету үшін Кыргызстанды Борбор Азиядағы демократиялық аралчаға айлантуға уада берген эле. Андай өлкө президенттік башқарудағы либералдық экономика менен демократиялық өнүгүүнү айқалыштырған, адам укуктары менен мыйзамдуулукту сыйлаган укуктук мамлекет катары түзүлөт деген багытты аныктаган эле. Мындай мақсат эл аралык коомчулуктун да кубаттуу осуна татыган. Бирок кийинчерээк демократиялык мамлекет куруу жолунан тайды деген себеп менен эки инкылап орун алып, эки президент өлкөдөн чыгууга мажбур болду. Эгемендигинин 26 жылдыгын белгилеп жаткан Кыргызстан демократиянын аралчасына айланалдыбы? Бул суроого өлкөдөгү саясатчылар менен коомчулуктун пикири эки башка. Маселен, президент Алмазбек Атамбаев баш болгон кыргыз бийликтери Кыргызстан демократиялык өлкө, өлкөдө демократия бар деп такай ырастап келет. Президент Атамбаев да өлкө демократиялык жолдон тайбай бекемдөөгө багыт алгандыгын утур-утур белгилеген жайы бар. Акыркы ирет Ысык Көлдөгү маалымат жыйынында президент өлкөдөгү демократиялык башкаруудан улам жарандык коом менен эркин пресса калыптангандыгын билдирген эле.
Такое гражданское общество, и хотя я
бизде азыр күчтүү жарандык коом бар. Мен журналисттерди көп ирет сындасам да, өлкөдө азоо сукур журналисттер менен жарандык коом бар экенин белгилегим келет. Ошондуктан өлкөнүн келечеги үчүн көп тынчсызданбайм. Анткени биздики сыяктуу пресса жана жарандык коом жаңы президентти да, өкмөттү да бейбаштык кылууга жол бербейт.
Президент там и новое правительство будет, они не смогут хулиганить.
Анткен менен акыркы учурдагы оппозициячыл саясатчылардын камалышын, маалымат каражаттарына карата доолорго байланыштуу Кыргызстан демократиялык өзгөрүүлөрдөн артка кайтты деген сындарда айтылып келет. Саясат таануучу Аида Алымбаеванын айтымында Кыргызстанды демократиянын аралчасына айлантуу чакырыгы, табигый ресурстарга жарды өлкөнүн эл аралык коомчулуктун колдоосун алуу аракетинен улам чыккан. Бирок эксперт Кыргызстан 26 жылдык тарыхында демократиялык институттарды толугу менен бутуна тургузуп калыптандыра алган жок деген пикирде.
26-летняя история Кыргызстана говорит о том, что первая революция.
Кыргызстандын 26 жылдык тарыхы, эки жолку инкылапка карабай, бизде демократиялык институттар толугу менен өнүккөн жок. Шайлоо институту, парламент институту, маалымат каражаттары демократиянын аралчасы болчудай өнүк алган жок. Буга бир катар факторлор тоскоол болду. Мына ушул тоскоолдуктарды жеңе албай, азыр адамдын эркиндиги менен укуктарын толук кандуу коргой албай отурабыз. Мындай кырдаалга конституцияны улам-улам өзгөртүү менен бийлик өз ыңгайына жараша ылайыкташтырып алганы себеп болууда.
Так как они должны развиваться, к сожалению.
Ошол учурда айрым эксперттер эки жолку инкылапты бийликти тынч жол менен өткөрүү аракетин эске салып, Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу демократия күчүндө экендигин белгилешет. Казакстандык саясаттануучу Досым Сатпаев Кыргызстан толук кандуу демократиянын аралчасына айланбаса да, Борбор Азия чөлкөмүндө өзгөчө орунга ээ болгон системаны калыптандыра алгандыгын билдирүүдө.
Что касается Кыргызстана, то, конечно, он является такой своеобразной.
Кыргызстан уникалдуу саясий модельди калыптандыра алды. Азырынча бул өлкө Орто Азияда эки жолу бийлик алмашкан жалгыз өлкө. Бийлик алмашуу абдан кызуу саясий талкуу жана нааразылыктын натыйжасында болду. Ошондой эле ушул жылдын күзүндө президент өз каалоосу менен мөнөтү бүткөндө бийликти тапшыруусу күтүрүп жаткан жалгыз өлкө. Мындай кырдаал биздин өлкө үчүн чоочун десек болот. Себеби Борбор Азия өлкөлөрү үчүн алмашкыс лидерлер каза болгондо гана бийлик өзгөрбөсө, башка жол менен өзгөрүү кыйын. Башка кырдаалды эске албаганда да Кыргызстандын дал ушул прецедентти абдан жакшы көрүнүш катары баалоого болот.
Кыргызский опыт, он довольно уникален.
Чынында эле демократия, адам укуктары жана сөз эркиндигинин деңгээлин аныктаган эл аралык рейтингтерде Кыргызстан аймактагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу абалы жакшы катары сыпатталат. Бирок акыркы учурдагы саясий кырдаалдан улам бул рейтингтерде өзгөрүүлөр орун алууда. Маселен, баш кеңсеси Парижде жайгашкан Чек Арасыз Кабарчылар Уюму быйыл жайында жарыялаган рейтингде Кыргызстан сөз эркиндиги жаатында көйгөйлүү өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Ага ылайык 180 өлкө ичинен Кыргызстан былтыр 85-ci орунду ээлесе, быйыл 89-ci орунга түшүп 4 позиция төмөндөгөн. Мындай абал Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу жакшы саналганы менен уюм бир катар көйгөйлөргө көңүл бурган. Алсак, быйыл өтчү президенттик шайлоо алдында маалымат каражаттарына көзөмөлдүн күчөшү мүмкүн экендигин, бул жаатта чочулоого негиз барын билдирген. Ошондуктан коомдук ишмер Эдилбай Салов кыйынчылыктарга карабай демократияны куруу аракеттеринен артка чегинүүгө жол жок экендигин айтууда.
Мындай умтулуу 26 жылдын ичинде ошондой сакталып келип, сакталбай турмак дагы еще күчөдү десем болот. Мына биздин кыргыз эли 2005-жылы, 2010-жылы ушундай революцияларга барып, кандайдыр бир ток жашоо менен анан жанагындай эркиндик менен ошолукта эркиндикти тандап, эркиндик үчүн канда тепкен.
Ошол эле кезде эгемендик жылдары Кыргызстандын демократиялык мамлекет курушуна экономикалык абалдын начардыгы тоскоол болду деген пикирлер да бар. Себеби өлкөдө экономика жакшы өнүкпөй, коррупция кеңири жайылгандыктан айрым серепчилер калк демократияны баш аламандык катары кабыл алып, бекем тартипти каалайт алып жаткандыгын белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Жогорку сот Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин президенттикке талапкер катары катталуу үчүн тапшырган кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Муну менен Бишкектин райондор аралык сотунун чечими күчүндө калды. Кыргызстандын эгемен өлкөлөрдүн катарына кошулганына 26 жыл толду. Бүгүн өлкөнүн бардык аймактарында майрамдык иш чаралар өтөт. Орусиянын биринчи каналынын кызматкери Анна Курбатова Украинадан чыгарылды. Ал Украинанын эгемендик майрамынын белгилениши тууралуу материал үчүн сынга алынды. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыя сарпталды. Оштоо кайынэнесинин өлүмүнө шектелип жаткан келин менен анын эжеси 2 айга камалды. АКШ батыш деп аталган машыгуулардын алдында Прибалтикада аскер аба күчтөрүн көбөйттү. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Эми Британия кабарларынан кеп салабыз. Даректүү тасмалар, балдарынын эскерүүлөрү, трагедиялуу өлүмүнүн жаңы теориялары. 20 жылдан кийин бул күндөрү Канке Диана кайрадан гезиттердин биринчи бетине чыгууда. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт.
Лондондогу Кенсингтон багынын жанында орун алган бул кафеде туристтер, жергиликтүү жашоочулар болобу Диана деген бургер же ушундай эле аталыштагы салаттын даамын татый алышат. Дубалдардагы сүрөттөрдөн көп жыл илгеркидей эле маркум Каныкенин жылмайып турганын көрсө болот. Бул жайдын ээси Абдул Дауд Диана кафесине келгенде толкунданганынан капучинонун жарымын төгүп алганын азыркыга чейин унутпайт.
I opened the shop in the 6th of January 89, 3 weeks later almost.
Мен кафемди 1989 жылдын 6 январында ачканмын. 3 жумадан кийин күтүлбөстөн кафеге Диана өз келип калды. Кутман таң деп айтканы келдим деди. Мен кутман таңыңыз менен деп жооп бердим. Анан эмнеге кафемди Диана деп атаганымды сурады. Мен сиздин урматыңызга койгом, сизге жасаган ишиңизге абдан суктанам дедим. Ал болсо күлүп койду. Ошондо бактылуу сезилди.
Өлүмүнүн 20 жылдыгына карата ушул Кенсингтон багында маркумдун эстелиги орнотулмакчы. Диана 97 жылдын 31 августунда Парижде папарацилерден качып бараткан жеринен сүйгөн кишиси Доди Альфает менен бирге кырсыкка учурап каза болгон. Бул трагедиялуу датанын алдында жыл сайын Британ тактысынын мураскери Ханзада Чарльздын биринчи жубайы жөнүндө улам бир жаңы китеп, тасмалар, мурда жарыяланбаган сүрөт, күндөлүктөр чыгып келет. Бир нече күн мурун Британиянын ITV телеканалы көргөзгөн «Апабыз Диананын өмүрү жана мурасы» деген документалдуу фильмдин өзөгүн балдары Уильям менен Гаринин эскерүүлөрү түзгөн. 20 жылдан кийин Гарри экөөбүз апабыз жөнүндө калың эл билбеген нерселерди көбүрөөк айтып берүүгө убакыт келди деп чечтик, деди Чарльз менен Диананын улуу баласы Ханзада Уильям. Уильям экөөбүз күнүгө апабыздын жаныбызда жоктугуна өкүнөбүз. Азыр кандай апа болмок эле деп элестетебиз, деп улантат иниси Гарри. Диана Каныша Елизавета экинчинин тун уулу Чарльзга 81 жылы 19 жашында чыккан. Бирок Диана бактысыз экенин жашырбай, менин үй бүлөлүк турмушума өтө көп киши аралашкан деп айтканы бар. Үйлөнгөндөн кийин да күйөөсүнүн эски көңүлдөшү Камила Паркер Боулс менен кайрадан жолугушуп жүргөнү Британ прессасында бир топ чуулгандуу интервью маалыматтарга жем таштаган. 96 жылы жубайлар ажырашканын расмий жарыялашкан. Диана өлгөндөн бир нече жылдан кийин Чарльз менен Камила баш кошушту.
Looking back at her 20 years later, what amazed me was what she'd actually done.
20 жылдан кийин Диананын жасаган иштерине көз чаптырсаң айран каласың. Биринчилерден болуп СПИД, ВИЧ, жер миналары, менталдык саламаттык, балдардын өлүмүндөгү маселелерге көп көңүл бурдурган. Көп учурда бул үчүн саясатчылар менен гезит редакторлорунун катуу сынына кабылган. Мындай чоң коомдук фигура жеке турмушта тамаша көй, назик, жылдыздуу экендигин көргөзгүбүз келди.
When the door shuts, also to be this very funny, very beautiful, charming, naughty, practical joker.
Дейт фильмдин режиссеру Эшли Геттинг. Айтылгандай эле Диана активдүү коомдук иштерди жүргүзүп, балдар үйлөрүн, реабилитация борборлорун кыдырып, кайрымдуулук менен көп алектенип келген. Миналарга каршы кампанияны колдоп, мина талаасында жүргөнү ал жылдары байма-бай чагылдырылган. СПИДке каршы күрөшкө каражат чогултуу үчүн көптөгөн белгилүү ырчы артисттерди соопчулукка тартканы да элдин эсинде. Мындай иштердин бир тобу Британ монархиясында кабыл алынган жүрүм-турумдуу протоколду бузуу болуп саналчу. Диананын кылгандары Канышанын да өкмөттүн да ачуусун нечен жолу келтирген. Азыркыга чейин моданын иконасы деп саналган Диананы Британияда гана эмес, дүйнөнүн чар тарабында жакшы көрүшчү.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
оппозициялык саясатчы, парламент депутаты Аида Салянова эки жашар кызын карап үйдө отуруу үчүн алган эмгекке жарамсыздык справкасын көрсөткөнүнө карабай сотту уланып жатат. Салянова 29 августтагы отурумунда кызы ооруп жатканын билдирип, сотту жылдырууну өтүнгөн. Бирок мамлекеттик айыптоочулар аны мажбурлап алып келүү керектигин айтып, судья бул өтүнүштү канааттандырган. Теманы кабарчубуз Токтосун Шамбетов улантат.
Бүгүнкү сот отурумунун башында депутат Аида Салянова жана анын адвокаттары эмгекке жарамсыз справкасын көрсөтүп, сот отурумун башка күнгө которууну өтүнүштү. Салянова сыркылып жаткан 2 жашар наристесинин жанында болушу керектигин белгиледи. Бирок прокурор Нурлан Тагаев айыпкердин эмгекке жарамсыздык справкасы жетишсиз, кызынын ооруп жатканын тастыктаган кагаз жоктугун жөө келтирип, өтүнүчкө каршы чыкты.
Бул өтүнүчтү четке кагууну өтүнөм. Эмгекке жарамсыздык баракчасы депутат Аида Саляновага эле берилген. Балдар ооруканасына кайрылган учурда диагнозу мындай деп дароо справка берилет. Андыктан сотту жылдырууга негиз жок.
Судья Кубанычбек Касымбеков депутаттын өтүнүчүн канааттандырган жок. Салянова судьянын мындай чечими мыйзамсыз болгонун айтып, сотту создуктуруу аракетин көрүп жатат деген айыптоолорду четке какты.
Кенедей баланы түшүнбөй аткандан кийин баягы эне экен, кенедей баласы бар экен, ал ооруп атыптыр деген. Башка маселе болсо бир жөнү, кип ооруп аткан бала жөнүндө деп атат да. Эгерде ушуга баягы көңүл бурбай аткан болсо, анда эмнеге урат? Анда эч нерсени карабайт, мыйзамды карабайт, адамдык сапат деген жок, эч больничный карабай туруп чыгарып атам, мен аргасыз болдум бүгүн келгенге. Анткени принудительный привод деп чыгарып алды мисалы үчүн. Принудительный приводду биринчи кыла албайт. Анткени меники бүгүн дагы статус неприкосновенности бар, бүгүн статус депутата бар, аны кыла албайт. Просто мен баягы тирешүүгө барбайын дедим да булар менен. И тем более эгерде ишенич да жок, мен баягы мен мыйзамды айтып атам да, мен сиз карай албайт депчи. Өткөндө Текебаев чогуу эле карай баштады да, аны тип да карашы мүмкүн.
Айтылып жаткан депутаттын 2 жашар кызынын сыркоолоп жатат дегенине карабай, сот уланып жатканы коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Жогорку кеңештин мурдагы спикери Мукар Чолпонбаевдин пикиринде сот айыпкердин статусуна карабай мажбурлап алып келүү чечимин чыгара алат. Ал эми Салянованын жагдайында судья келтирилген жүйөнү тыкыр териштириши керек болчу дейт.
Жүйөдө себеп болсо ошону ал соттану ага көңүл буруш керек сөзсүз түрдө. Тиги себептер жүйөлүү боло турган болсо, а эгер себептери жүйөлүү болбой жөн эле сотко келбей кое турган болсо, анда тиги башкаруу чарасын өзгөртүп коюш мүмкүн.
Сот отурумунда прокуратура өкүлдөрү, судья менен депутаттын жактоочулары, тарапташтары ортосунда кайма айтышуулар көп орун алды. Жалпы жолунан судья Кубанычбек Касымбековго Салянованын жактоочулары 3 жолу ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Прокурорлор муну сотту создуктуруу аракети катары баалап, судья депутаттын жактоочуларынын өтүнүчтөрүн канааттандырбады. Ошондой эле сот материалдары менен таанышып, изилдөөдө айрым күбөлөрдүн көрсөтмөсүн кайталанма деп окуган жок. Буга айыптоочу тарап катуу каршы чыгып, айрым негизги күбөлөрдүн тергөө менен соттогу көрсөтмөлөрүндө айырма бар экенин айтып жатышты.
Допросторду кайра башлаган кетип окусаңыз система. Башына кетип
башын.
Сиз допросили дегендер, допросили дегендер. Ал прокурорлор берип күч суроо берди, биз бердик. А бул исследование доказательств. Эмнеге следователдин берген суроолорун, алардын берген жоопторун окубашыбыз керек? Ахана ушул исследование сиздики, сиз кылып аткан.
Я до сих пор помню. Я сам
полностью.
Ошентип Аида Салянованын сот ишиндеги 7 томдук материалдарын изилдөө этабы соңуна чыгып калды. Андан кийин тараптардын жарыш сөзү болуп, анан өкүм чыгат. Кийинки отурум 4 сентябрга белгиленди. Оппозиционер саясатчы Саляновага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз уарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук деп атап келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Укторубузду улантабыз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түз ободо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Түшөев жасайт.
Бүгүнкү баяндамабыз Азия Ньюс гезити менен болмокчу. Бүгүн Кыргызстандын күн корсуздук күнү. Бардык угуучуларыбызды эркиндиктин улуу майрамы менен куттуктап, тилеген тилектерине жетишин, ар бир үйдө жакшылык, тынчтык, токчулук болушун каалай кетели. Азия Ньюс гезити билим жана илим министринин орун басары Салидин Калдыбаевдин маеги менен жаңы санын ачты. Буршайкомдун мүчөсү Назарали Арипов маегин бизге арыздаттануулар келип түштү деп атаса, президенттикке талапкер Темир Сариев маегин атаандаштарым кара пиар менен пастыкка түштү, мен таза күрөшүүнү эскертем деп атады. Президенттикке талапкер Бакыт Төрөбаев маегин 11 сентябрда жаңы партиянын съезди өтүп, бирдиктүү талапкер расмий түрдө көрсөтүлөт деп атаса, Көк Бөрү Федерациясынын президенти Икрамжан Илмиянов маегин менин интервьюмду кесип бурмалаган адам кыргыз элинин душманы деп атады. Сыйга татыксыз парламент же депутаттарды таратуунун мезгили келдиби деген баш тейманын алдында гезит 3 адамдын пикирин басты. Легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамин Акималиев элге мындай жогорку кеңештин кереги жок деп, мурдагы чакырылыштардын депутаты Кубатбек Байболуп бул парламентти токтоосуз таркатуу зарыл деп, мурдагы депутат Эсенгүл Исаков азыркы депутаттар жакшы эмес, ичиң да жылыбайт деген ойлорун айтышты. Депутат Жанар Акаевдин тилектерибиз ишке ашпады, эми Максим Бакиевди куттуктап коелу деп маек курса, транспорт жана жол министри Жамшитбек Халилов Сапар Жумакадырович менен көйгөйлүү иштерди чечүүгө ишеним бар деп маек курду. Аталган кесиптен виза көйгөйүнүн айынан Кытайга барууга кыйынчылык жаралып жатканын, Сурат Жылкычыевдин Жанек Баатырдын 200 жылдык урматына президенттикке талапкерлер да келишти деген, Калыгул Бейшекеевдин Чолпонбек кыргыз балетинин Чолпон жылдызы деген, Бекбол Айдаровдун Темир Сариевке каралоо жаккан жок, кайра кадырын көтөрүштүбү деген макалаларын, Жамила Нурманбетованын даярдаган убагында мектептерге кам көрбөсөң, кийин түрмөлөрдү көп курууга аргасыз болосуң деген теманын алдындагы адистердин ой пикирлер топтомун, балдардын билимге кызыгуусу азайып баратканын, Калыгул Бейшекеевдин өмүрү өрнөк суранаалы ата деген эскерүү баянын, Сурат Жылкычыев даярдаган спорттук бетти жана түрк актрисасы Нургүл Эшилчай тууралуу макаланы окуйсуздар. Ушу менен бүгүнкү гезит баяндоо соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге. Шайлообек Түшөев сереп салды.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол көтөрүп жебет менен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошентер алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамы кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Азаттык радиосуна жаңырган бардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Карек, Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде таба аласыз. Сайтыбызга кирип өзүңүздүн ойлоруңузду дагы макалаларга билдирип турсаңыз болот. Эгер видеолорду ютубтан көрүү сизге ыңгайлуу болсо анда Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. Сиз жөн эле байланышпай бизге темада сунуштап туруңуз. Аны үчүн сиз WhatsApp-тагы номерибизге чалсаңыз болот. WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөшүүдө. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Саат 8:30 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 31 август күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Чоо жай түрмөгүнөн кум төргенин иштеткен Сентерра Gold Camp корпорациясындагы Кыргызстандын үлүшү 6% азайган жагдайды иликтейбиз. Буга улай укук коргоочу Төлөкан Исмаилованын маегин жана Бишкекте төрөтканада каза болгон келиндин жагдайы жөнүндө кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Саламатсызбы? Жогорку сот Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин президенттикке талапкер катары катталуу үчүн тапшырган кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, жогорку сот Текебаевдин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн соттун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчүн 30 августта карап, Бишкектин райондор аралык сотунун чечимин өзгөрткөн жок. Текебаевди колдоо үчүн топтолгон 38643 кишинин колу коюлган барактар БШКга 7 августта тапшырылган. Борш айком талапкер Текебаев үчүн кол тамганы чогултууга шайлоо фондунан акча төлөнгөн эмес деген жүйө менен 17 августта аларды жокко чыгарган. Партия өкүлдөрү БШКнын чечимин мыйзамсыз деп табууну өтүнүп, Бишкектеги райондор аралык сотуна кайрылган. Сот алардын өтүнүчүн четке каккан. Орусиянын биринчи каналынын кызматкери Анна Курбатова Украинадан чыгарылды. Бул тууралуу Украинанын коопсуздук кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, Курбатовага 3 жылга өлкөгө кирүүгө тыюу салынды. Атайын кызмат журналисттин ишмердүүлүгү Украинанын улуттук кызыкчылыктарына каршы келет деп эсептеди. Курбатова 30 августта Киевде кармалган, ал Украинанын эгемендик майрамынын белгилениши тууралуу материал даярдап, Киевдеги парадды көз карандылык жүрүшү деп атагандан кийин жергиликтүү активисттер аны коомдук маанилүү маалыматты пропагандалоо үчүн айыпташкан. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого 386 миллион доллар сарпталды. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, бул каражатты Кытайдын экспорт-импорт банкы Насэя катары берген. 2013 жылы Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарында Кытайдын Эксимбанкы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда 386 миллион долларлык кредит алуу боюнча келишим түзүлгөн. Долбоорго башка чыгым кеткен жок. Кытайдын Эксимбанкы бул каражатты 20 жылга 2% жылдык үстөк менен берген. Анын 11 жылы жеңилдетилген мезгил болуп эсептелинет. Жылуулук борборунун модернизациялоо иштери 2014 жылы башталып, 30 августта расмий аяктады. Ошто кайненесинин өлүмүнө шектелип жаткан келин 2 айга камалды. Шектүү келин менен анын эжесинин баш коргоо чарасын Ош шаардык соту 30 августта карап, 2 айга камоого санкция берди. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Оштогу таштандалардын биринен 51 жаштагы аялдын башы жок сөөгү 27 августта табылган. Анын башы да издетилүүдө. Үрөй учурган кылмышка шектелип маркумдун келини жана кудачасы кармалган. АКШ батышта аталган машыгуулардын алдында Прибалтикада аскер аба күчтөрүн көбөйттү. Кошмо Штаттар Балтика аймагындагы Орусиянын ири аскердик машыгууларын утурлай, НАТОго мүчө Литва, Латвия жана Эстония өлкөлөрүн абадан коргоо бөлүктөрүн жиберди. Орусия менен Беларусьтун батышта аталган машыгуусу 14-20 сентябрда өтөт. Кыргызстандын эгеми менен өлкөлөрдүн катарына кошулганына бүгүн туура 26 жылдын жүзү болду. Буга байланыштуу Кыргызстандын бардык аймактарында майрамдык иш-чаралар белгиленген. Бишкектеги Ала Тоо аянтында оюн зооктор өтүп, майрамдык салтанаттар саат 10:00 расмий ачылат. Шаардын бардык райондорунда соода борборлордо дагы оюн зооктор, концерттер, улуттук оюндар уюштурулмакчы. Кыргызстан эгемендикке 1991 жылы 31 августта жеткен. Эгемендик майрамы жана эртеңги Курман айтка байланыштуу Бишкекте милиция күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Борбор калада бул күндөрү 2200 милиция кызматкери коомдук тартипке көз салат. Эрнис,
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтына кирип да окуп турсаңыз болот. Парламенттеги Республика Тажурт фракциясы Кумтөргөнүн иштеткен Сентерра Голд корпорациясындагы Кыргызстандын үлүшү 6% азайган жагдайды иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөрдү. Анда Сентерра Томсон Грик Металс компаниясын кандай шартта сатып алганы жана кандай жол менен эмиссия жүргүзүүнүн эсебинен Кыргызстандын үлүшү кыскарганы жана директорлор кеңешиндеги кыргыз тараптын өкүлдөрүнүн позициясы шек жаратып жатканы белгиленди. Кыргыз алтындын мурдагы жетекчилиги буга чейинки келишимдерде Сентерра Голд корпорациясына ошондой укук берилип калганын билдирүүдө. Кыргызстандын Сентеррадагы 6% чогулуу акциясынан ажыраган айрым жагдайларды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов жаңы өкмөттүн курамын бекитүү учурунда атайын билдирүү менен чыгып, коомчулуктун көңүлүн кумтөргө байланыштуу жагдайларга бурду. Анын айтымында Сентерра Голд корпорациясынын кыргыз тараптын кызыкчылыгы менен эсептешпестен туруп, табышмактуу шартта оор каржылык абалдагы Томсон Грик компаниясын өтө чоң акчага сатып алганы жана анын натыйжасында кыргыз тараптын акцияларынын азайып кеткени шек жаратат. Өмүрбек Бабанов бул иштин жагдайларын көз карандысыз депутаттык иликтөөгө алуу жана ага баа берүү демилгесин көтөрдү.
Биздин акциябыз Кумтөрдүн 32%дан 26%га түштү. Сентерра Томсон Грик деген финансалык абалы кыйын турган канадалык компанияны 1 млрд $100 млн сатып алды. Сентеррага 80% акчаны биздин Кумтөрдөн түшөт. Биз жанагы Лигос деген банкрот компания келип энергетиканы алып атат. Биздин байлыгыбызды ташып аткан компания финансалык абалда кыйын турган компанияны канадалык компания сатып алды. Ушул бул эмне жыргаган иш? Ушунун негизинде урматтуу депутаттар, сентябрда жумушка чыкканда биздин фракция сунуш кылат, депутаттык комиссия кылып туруп Сентерранын Томас Грик компаниясын 1 млрд $100 млн сатып алганын, эмне себептен биздин акциябыз 32%дан 26%га түшүп кеткенин биз изилдөө иштин жүргүзүшүбүз керек.
Буга чейин маалымат каражаттарына Сентерра Голд корпорациясынын жетекчилиги бул алды сатты тууралуу кыргыз өкмөтүнүн алдын ала кабарландырбаганы жана ал маалымат директорлор кеңешинин чечими кабыл алынган соң же тагыраагы 5-июлда гана белгилүү болгону ачыкка чыккан. Алды саттынын акыркы жыйынтыгы 4-июлда чыгарылган. Ошол эле кезде Financial Post басылмасы Торонтодо жайгашкан Сентерра Голд туруксуз саясий кырдаалда жашап жаткан Кыргызстандан алыстап, анын корпорациядагы үлүшүн азайтуу жолуна түшкөнү тууралуу жазып чыккан. Кыргыз алтындын Сентерра Голд корпорациясынын директорлор кеңешиндеги өкүлдөрү бул алды саттыга каршы добуш бергени кабарланган эле. Бирок буга карабастан чечим көпчүлүк добуш менен кабыл алынганы жарыяланган. Анан дагы кыргыз алтындын жетекчилиги ага караштуу акциялардын санында өзгөрүү болгон жок деп жарыялаган. Бирок кошумча эмиссияны жүргүзүүдөн соң кыргыз алтындын Сентеррадагы үлүшү 32.1%дан 26.6%га азайуусуна алып келгени көрсөтүлгөн болчу. Бирок анын расмий сайтында кыргыз тараптын Сентеррадагы үлүшү 32.96% деп жазылган. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев мындай айырмачылыктар жана Сентерра менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы соңку түшүнүксүз мамиле шек саноолорго жем таштап жатканын айтты.
2005 жылы биз анча мынча прессинг кылып төлөмдөрдү көбөйткөнбүз чын айткандачы. Мыйзам жолунда жогорку кеңештин кабыл алган мыйзам негизинде келишим болуп атпайбы? Мамлекет өзүнүн мойнуна мыйзам түрүндө алган да, ошондуктан жыйат карыш керек, жыйандан атсыны улуп ташташ керек болчу да. Аны үчүн мына 2010 жылы революционерлер келгенде булар тиги акмактар баарын сөгүп көрдүңөр. 7 жыл мурда теплоход, теплоход тияктан мыякта коттеждерди конфискация кылды убактылуу өкмөт. Ал эми Кумтөр боюнча чыкпай калып калган да. Мына бизде 3-4 адам жыргап жакшынакай алып директорлордун кеңешине кирип отурган го бир топ жылдан бери. Алар эмне кылышты, эмне үчүн алар чыр чыгарган жок? Мен сооз бере турган сооз көп да.
Кыргыз алтындын жетекчиси Алмазбек Алимбеков болсо, бул алды саттыдан улам кыргыз тараптын үлүшүнүн башка акционерлерге салыштырмалуу кандайча азайганы жана Сентерранын кыргыз өкмөтүнүн алдын ала кабарландыруусу тууралуу суроолорго түздөн түз жооп берүүдөн баш тартты. Ал бул маселе боюнча кагаз жүзүндө гана жооп берилерин билдирди. Учкай маалымат иретинде жиберилген маалымдама боюнча бул келишим кыргыз алтын ишканасына тиешелүү дивиденттердин өлчөмүн 1.5 эсе көбөйтүүгө жана дагы кеминде 20 жыл бою кирешенин эсебинен дивиденттерди алып турууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнү көрсөтүлгөн. Бирок кыргыз тараптын акциясы азайып жатса, дивиденттер эмненин эсебинен көбөйүшү мүмкүн экени түшүндүрүлгөн эмес. Мына ошондуктан Кыргызстандын узак мөөнөттүү кызыкчылыктарын эске алганда, Сентеранын Маунт Миллиген кенине ээлик кылган канадалык компанияны сатып алганы экономикалык жактан максатка ылайыктуу жана өзүн өзү актай турган келишим экени көрсөтүлгөн. Бирок анда кыргыз алтындын жетекчилиги эмне себептен анын Сентерадагы директорлук кеңешиндеги мүчөлөрү ага каршы добуш бергенин түшүндүрүп бере албады. Кыргыз алтындын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов көйгөйдүн себептерин Сентеранын кыргыз тарап менен эсептешпей калганынан көрөт. Анын айтымында буга 2009-жылдагы келишимге киргизилген Сентерага өзгөчө укуктардын берилип калганы себеп болду.
Бирок ошол эле учурда эгер кумтор кандайдыр жана эмиссия кылам десе же башка акчаны которордо алар ошол маселе боюнча кыргыз өкмөтүн жана кыргыз алтынды кабарлаш керек алдын ала бир ай мурун. Кыргыз өкмөтү кыргыз алтын өзүнүн ой пикирин айткандан кийин анан ошонун чечим кабыл алыш керек деп ушундай да бир пункттар бар да. Бирок жана процедуралар сакталдыбы, сакталган жокпу өз учурунда өкмөткө кабарлады беле. Болгону ушула. Негизинен булардын колун биз 2009-жылы баягы ЭМ баш кылып бош кое бергенбиз. Буга Жээнбековдун өкмөтүнү, азыр Исаковдун өкмөтү тиешеси бар деген бул туп-туура эмес. Бул баягы 2009-жылкы келишимдин негизинде болгон окуялар. Ага 2009-жылы жанагы ошол кезектеги өкмөт менен парламент улуктар берип коюп, мына ошонун азабы азыр биз тартып атабыз.
2012-жылдагы мамлекеттик комиссиянын корутундусунда канадалык Сентера менен 2009-жылдагы келишим кыргыз тараптын кызыкчылыгына каршы келген макулдашуу болгону көрсөтүлгөн. Бирок анда канадалык тарапка эмиссия жүргүзүп, кошумча акцияларды чыгаруу жана кандайдыр бир объектилерди жана мүлктөрдү сатып алуу маселесинде кыргыз тарап менен макулдашпастан иш алып барууга уруксат берген ченем жок экени белгиленди. Бул тууралуу билдирген мына ошол документти кабыл алган депутаттардын айрымдары, бирок директорлор кеңешине эмиссия жүргүзүүгө укук берген эреже мурдатан эле бар экенин белгилешти. 2009-жылдагы парламенттин Ак жол фракциясынын жетекчиси Улукбек Урманов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Биз тескерисинче жанагы 16%дан 33%ко көтөрбөдүк эле ошондо. Ошол убакта таанышканбыз эми аны эсептеш керек да. Мен эсимде биз ошол аябай көп талаш болгон жана кошумча жер боюнча болгон калган бир ушундай биз нелер менен такыр эсимде жок. Эгерде ошондой болгон болсо 2010 кийин аябай талкуу болду. Эми үчөсүн оңдоп коюшкан жок эгер чынында ошондой болсо. Андан бери мына 7 жыл өткөндөн кийин эми түшкөндө парламенттин күнү өтөт деп бул мен ойлойм болбогон сөз болуш керек. 2010-жылдан кийин жанагы комиссия иштерди эми үчүн ошол маалда сразу оңдоп коюшкан жок анда эгер ошондой болгон болсо. Бул ошо түшүгөрдө жүрүп аткан бийликтин колундабызбы бардыгы азыркы бийликтин.
Ошол эле учурда жогорку кеңештин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабеков кыргыз тараптын үлүшүнүн азайышын Сентеранын директорлор кеңешиндеги атайын жүргүзүлгөн операция катары баалады. Анын айтымында бул жерде канадалык компанияга өзгөчө шарт түзүп бере турган укуктук негиздер деле болгон эмес. Жогорку кеңештин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабеков бул жерде кыргыз тараптын кызыкчылыгын коргой турган Сентерадагы өкүлдөрдө шек бар экенин билдирди.
Директорлор кеңешинде биздин 2 мүчө отурат. Андан сырткары Сентеранын вице президенти дагы кыргызстандык жаран болот. Алмазбек Атамбаев премьер министр болуп турганда ошол кызматка киришине койгон. Алар эмне теке оттоп отурабы? Анан эне акцияны чыгарган какысы бар, анан тигүү деген ал келишимде андай жок. Директорлор кеңешинин укуктары ал ошол Сентеранын өзү түзүлгөндө ал аныкталган. Анан ал Кыргызстандан уруксаты жок деле чыгарган какысы бар алардынчы. Анан биздин жанагы 3 мырзабыз эмне кылып отурат? Анан алар эмне ошол убагында өкмөткө айткан жок? Мисалы директорлор кеңешинин жөнөкөй эле мүчөсү 20,000 долларга чейин айлык алат деп жерин баарын ырлашпады беле. Ошолор анан Кыргызстандын кызыкчылыгын колдоп коймок беле. Учкандар тиги бизнес класс менен учушса, 5 жылдыздуу отелдерге жатып жүрүшсө.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө кумтор боюнча Сентера компаниясы менен өкмөттүн сүйлөшүүлөрүнүн туңгуйка кептелгени дагы бул багытта чечим кабыл алууга таасир эткени белгиленип жүрөт. Анткени маселени чечүүнүн кечеңдеши жана алтын кен долбоорунун болочок тагдыры анын айланасындагы оюндарды күчөткөн. Ата мекен фракциясынан депутат Албанбет Шыкмаматов кыргыз тараптын үлүшүн азайтуунун себептерине төмөндөгүчө токтолду.
Бул ошол 2009-ду өзгөртө эле деп 7 жылдан бери какшап келе атпайбызбы? Ошондой биздин кызыкчылыкка жооп бербеген келишимдеги жагдайларды оңбойлу деп биз канча ирет мына айткандын оозу жаман болуп эле айтып келе атпайбызбы? Азыр алтынды казып бүткөн атышат, туурабы?
азыр мына чекесине келтип кайра 6% азайтты. Булар мындай да 6%тан азайтып отуруп бир күнү кыргыздарды ушинтип оюндан чыгарганда ошо алтынды касып күткөндө биздин процентибиз аз болуп калат дагы, биз жалпы центеранын үлүшүнөн эчтеке албай калбайт дайбыз. Ошолордон үлүшүбүздү ала турган моментке келгенде моментип жалпы центерадагы процентибиз азайтып, а эртең дагы эле эмиссияны көбөйтүп туруп ошол 2009-дагы келишимди бетине кармап туруп дагы 6% алып аягы ушинтип отуруп колубузда бир 3-4% өскөс эмне болот?
Буга чейин кыргыз тараптын үлүшүнүн кыскарышын мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев дагы өкүнүү менен кабыл алган жайы бар. Ал учурунда Сентерадагы акцияларга Кумтөр Алтын Кент долбоорунун 50-50% үлүшүн алмашып, тең шериктик негизде кайрадан түзүп чыгууну жактап чыккан эле. Жантөрө Сатыбалдиев маселени чечүү кечеңдей бергендиктен, Сентера Кумтөр маселесинде коргонуу позициясынан чабуулга өтүүгө жетишкенин төмөндөгүчө белгилеген болчу.
Өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Себеби бизнес эч качан Кыргызстан качан бул чечимди ишке ашырат деп күтпөйт. Алар да капиталдарды, байлыкты көздөгөн ишкерлер, алар дайыма өздөрүнүн байлыгын көбөйтүү үчүн иш алып барат. Бул жерде ушу Кыргызстандын жетекчилери, өкмөтү, парламенти даяр болуп анан биз эметет деп күтпөйт эч ким.
Жаңыдан шайланган премьер-министр Сапар Исаков жаңы өкмөттүн курамын бекитүү учурунда Сентера корпорациясы менен Кумтөр Алтын Кент долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдү тереңдетип, буга байланыштуу чечкиндүү кадамдарга барууну убада кылган. Премьер-министр Сапар Исаков кенди казып бүтүрүү мөөнөтү аз калганын айтып, ага чейин долбоордон пайда өндүрүү маселесин тездетүү зарылдыгын билдирген болчу.
Урматтуу депутаттар, Кумторго мына 7-8 жыл калды. 7-8 жылдан кийин Кумтор жабылыш керек да. Алар иштетип туруп кетишет Кумторду. Убакыт кетип атат. Анан биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жакшы натыйжага чыкпай, бул турмуш да, турмушта ар кандай нерселер боло берет экен. Бирок менин көз карашым боюнча, биринчи иретте мындай чоң маселени чечерден мурун биз ошо экологиялык маселелерди чечип бүтүшүбүз керек. Биз ошо Центера компаниядан алардын алдына биз мындай бир талап коюшубуз керек да. Бүгүнкү төлөнүп аткан 310,000 доллар жыл сайын төлөнүп атат экологический выплаты деп. 10 эсе көбөйтүш керек. Андан тышкары булардын жанагы социалдык жоопкерчилигин дагы көтөрүш керек да.
Ошол эле кезде Республика Ата Журт фракциясы Кыргызстандын Сентерадагы үлүшүнүн азайышы боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүү боюнча маселени Жогорку Кеңештин сессиясынын күн тәртибине киргизүү демилгесин көтөрдү. Ага ылайык убактылуу комиссиянын курамына ар бир фракциядан 2 депутат көрсөтүлүп, бул жагдайды парламент белгилеген мөөнөттө толук кандуу иликтеп чыгып, жыйынтыгын чыгаруу маселеси белгиленген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми уктурубузду соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эске салуу менен улантабыз. Жогорку сот Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин президенттикке талапкер катары катталуу үчүн тапшырган кол тамгаларын жараксыз деп тапты. Кыргызстан эгемен өлкөлөрдүн катарына кошулганына 26 жыл толду. Орусиянын биринчи каналынын кызматкери Анна Курбатова Украинадан чыгарылды. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоого Кытайдан алынган 386 миллион долларын Азия сарпталды. Ошто кайынэнесинин өлүмүнө шектелип жаткан келин менен анын эжеси 2 айга камалды. АКШ батыш деп аталган машыгуулардын алдында Прибалтикада аскер аба күчтөрүн көбөйттү. Сиз биз топтогон жаңылыктардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жана башка кабарларды сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Эми маекке кезек берсек. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова өлкөнүн эгемен тарыхына кылжайып, саясий жараяндарга селеп салып, жарандык коом жаңы куралган өкмөткө колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин айтты. Таанымал укук коргоочуну кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тарткан.
Төлөкан айым, Азаттыктын Прагадагы студиясына кош келипсиз. Анан бүгүн мына Кыргызстандын эгемендик күнү, өлкөчүнүн өзгөчө күн. Кыргызстанга эмне каалоо тилек айтат элеңиз?
Бул аябай тарыхый, чын эле маанилүү ар бир кыргызстандыкка улуу күн. Бирок ушул жыл сайын, жыл өткөн сайын баалуулуктар каяка кетип атат жана жарандык статус жоголуп атканы аябай өкүндүрүп атат да. Эгемендүүлүк күн бул жөн гана майрам эмес, бул деген чоң тараза. Эмне болду Кыргызстан, кандай болду, башыбыздан кандай турмушту кечтик, 2 революция эмне алып келди деп, бирок ошондо дагы күнөөлөгөндөн алыс болуп ушул куулуштардын ички жана тышкы сапаттарын баалаганга үйрөнүш керек да. Анткени ар бир адам чечиш керек, мен эртең кандай жашай алам деп. Анткени эртең шайлоо.
Кыргызстан чоң жоопкерчиликтин бир чоң тандоонун алдында турат. Мына ушу 40 жаштагы менеджерлер келген өкмөт президенттик шайлоону таза, ачык айкын өткөрүп кетет деп ишенсек болобу?
Бул дагы эл үчүн дагы жана ошол көп жылдан бери жаңыланбай келген чыныгы мындай бир 40 жаштан баштап, же болбосо андан да кичүү дагы министрлер бар экен. Эгерде ушул конституциянын негизинде жана элге ишенич берип биринчи кадамдардан, анан эң негизгиси ушул маалыматты эл үчүн так мындай бир жана ачык жана түшүнүктүү бериш керек да, эмне кылып атам деген. Ошон үчүн бул жерде ОТРК мынакей ул элдик деген канал, ушул аркылуу ошол эле оппозициянын оппоненттери чакырып, ошондо акылдуу биздин жакшы лидерлер оппозициядагы ошондагы жанагы чечимдерди чечүүгө аракет кылып жана чогуу мындай бир улут катары иштесе, мен ойлойм жемиштер көп болот. Эгерде дагы бөлүп жарса, же болбосо баягы эле майда улуттарды кемсинтип, баягы дискриминация жасап, же болбосо ошол эле бул саясатчылар жакшы болгон, булар жаман болгон деген бул дискриминациядан алыс болуш керек. Анткени ушунчалык акылдуу жана башыбыздан көп трагедияны өткөргөн коомбуз.
Кыргызстандагы саясий оппозицияга дагы кандай баа берсек болот? Мисалы, сиз алар менен канча ондогон жылдар үзөңгүлөш келатасыз, ошо системаны өйдө ылдый тартып келатасыздар. Ушу оппозициянын ролу өлкөнүн өнүгүүсүнө же артка кетүүсүнө кандай баалайсыз?
Эң сонун суроо. Бул деген мен азыр дагы көз алдымда ушул Асылбек Исмаилов менен жолдошум аркылуу барып, ушул ак үйдүн жанында ак калпактарды кийип, ушундай бир трагедияларды күндү кечиришип, ошол эле көз алдымда Жыпар Жыкшаев, ошол эле
Топчубек
Тургуналиев, ошол эле адамдар бүгүнкү күндө мынакей Мырзашерим Кулов дагы айтып атат. Бирок эң негизги бул Чехиянын же болбосо башка өлкөлөрдүн кандайча оппозициясы мындай бир жакшы жолго түшкөн деген элита да, мунун баары тең кыйкырык жана мындай бир убактылуу бир мындай чаралар болгондо, бул тарыхый чаралар, бирок ошондо дагы унутулуп калышкан. Анткени бул деген демократия миссиясы бир гана жыл менен же 3 жыл менен же 10 жыл менен бүтпөйт экен да. Улуттук мындай бир жар салган дүйнөгө документтер аз болсо да, аларды күнүмдүк иште оппозиция колдонбойт. Ар бир демократмын деп келет, бирок ошондо дагы жоопкерчилик болгон жок да. Бул өкүнүчтүү нерсе, мен эч кимди күнөөлөбөйм.
Тарыхтын чындыгы ушул.
Тарыхтын чындыгы, эгемендүү адамдар аз. Анткени ошол эле бүгүнкү экинчи революцияны караганда дагы топ болушуп мындай бир эгемендүү укук коргоочуларды, эксперттерди угушкан эмес жана бизди кайта жектеген жана мына бүгүнкү чейин куугунтуктабыз. Бирок ошондо дагы биз өкүнбөйбүз, аябай жакшы анализ жасап, ошол жакшыларын кайта жакшыртып алып кетиш керек. Ошол эле 40 программанын ичинде же жанакы жакшы 40-тагы саясатчылар.
Төлөк айым, мына ушу жаңы келген реформаторбуз деп келген менеджерлерге, өкмөткө келгендерге кеп кеңештериңиздерди айтып, өйдө да өбөк ылдыйда жөлөк болууга даярсыздарбы? Мисалы, сизге окшогон.
Анткени биз укук коргоочулар, бул укук коргоочу деген өкмөткө же болбосо ошол конституцияны ашырганга шерик болот дайыма. Жаш өкмөткө биз бир четинен колдойбуз. Жаңылык бул деген чыныгы мындай бир жаштар келди, мындай номенклатура эмес, аябай жакшы. Бирок ошондо дагы бул жаштар командасы Мырза Исаков баш болуп, теңме тең азыр акылдашуу, диалог, улуттук мындай бир жакшы бир консультациялар жүргүзүп баштаса, баарыбыз тең утабыз. Биринчи эл утсун. Саясий инициатива өкмөттөн келиш керек. Биз даярбыз ошол эле ички проблемалар боюнча, өлкө боюнча толгон токой эксперттер жана аябай жарандык активисттер топтогон өзүнүн рекомендацияларын, же болбосо тышкы карыз, же болбосо ошол эле эл аралык уюмдар менен кандай иштеди, кандай мүчөлөр кетти, кандай аны оңдосо болот деген башка өлкөлөрдүн дагы тажрыйбасын биз билебиз. Ошон үчүн баардык жагынан ушундай өткөл мезгилде, ушундай оор мезгилде Кыргызстан 3-революцияны көтөрө албайт.
Бул да сабак. Төлөкунайым, ушу менен маегибизди жыйынтыктайлы. Бүгүнкү эгемендик майрамыңыз кут болсун. Кыргызстандын эгемендиги түбөлүгү түз болсун. Ал эми сиздердин ушу талбаган чындык үчүн, акыйкаттык үчүн, адам укуктары үчүн күрөшүңүздөр улана берсин. Ийгиликтерди каалайбыз.
Рахмат.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова менен кесиптешим Гүлай Машакеева маектешти. Биз болсо уктурубузду улантабыз.
Эже сиңдилер, азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер коомдогу ич ара мамиле катыш стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Бишкектеги перинаталдык борборду төрөттөн кийин каза болгон 26 жаштагы келин бүгүн жерге берилди. Маркумдун туугандары эгиз уулдарын көрбөй кеткен, Мээрим Дайырбекованын өлүмүнө дарыгерлердин кайдыгерлиги себеп болгонун айтып жатышат. Төрөтканада болсо келиндин өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн кызматтык иликтөө башталды. Окуянын чоо жайын Канымгүл Элкеева сураштырды.
26 жашында төрөттөн кийин жакшы боло албай каза болгон Мээримдин сиңдиси Сезим Дайырбекованын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, эжеси Бишкектеги номер 4-үнчү перинаталдык борборго тез жардам менен 27 августта келген. Анын айтымында эгиз төрөгөндөн кийин Мээримдин абалы начарлап, бир күн температурасы көтөрүлүп түшпөй койгон. Мына ушундан кийин эжесинин каралбай калганын белгилеген Сезим дарыгерлерди алардын кайдыгерлигин айыптоодо.
Врачебный ошибкадан өтүп кетти да. Скорый менен барды, преждевременный роды болду. Төрөтү жакшы өттү, анан төрөттөн кийин температурасы 40га чыгып түшпөй, бир сутка кетти. После родов ичи каты ооруп баштагандан врачка айтса, эч ким эч нерсе кылган эмес да. Ночной смена. Чыдап отурерген дагы айтса, дагы эч ким кыймылдаган эмес. Анан ошентип да утурап эс болуп уже каны жок калып калыптыр да. Операция срочно алып киришти. Операцияда 5-6 саат жатты, анын ичинде пока врачтар собрание кылып матка калабы калбайбы деп еще ойлонуп чечишкенче ич ачык жатыптыр да кесилген боюнча. Наркоздон чыкпай эле уже түндө 12:00 өтүп кетти да.
Номер 4-үнчү төрөтүү окуя боюнча кызматтык иликтөө жүргүзө баштады. Борбордун башкы врачы Бурул Алмазбекованын айтымында маркум Мээрим Дайырбекова жарык дүйнөгө алып келген ымыркайлардын абалы дурус. 1700 жана 1850 грамм төрөлгөн балдар азыр вакуумда жатышат. Алмазбекова келин төрөттөн кийин каралбай калган дегенге толук кошула бербейт. Ал келиндин өлүмүнө эмне себеп болгонун аныкташ үчүн союу керектигин, бирок буга анын туугандары каршы чыгып окуяны териштирүү үчүн милицияга кайрылышканын айтты.
Реанимацияда себеби балдар кичинекей, бирок вестери жакшы, перспективасы балдардын акыбалы жакшы эле. Бир негизи төрөттөн кийин розалы 2 саат эле караш керек, бирок булар 5 саат розалда караптыр, анан саат 2:00 отделенияга которуп. Түнү менен палатада жатып, мына эртең менен акушеркалар менен дагы сүйлөшүлдү, ошо сменга келген акушеркалар. Алар айтты, биз улам барып бир нече жолу карап аттык. Эми эгиз төрөгөн аялдын маткасы чоңураак болот. Эми анча-мынча төрөттөн кийин кайсы бир убактарда кан кетип аткан. Бирок өлчөмдө ошо төрөттөн кийин ошондой кан кетип аткан эми нормалдуу деп эле алар ошондой баамдаптыр.
Алмазбекованын айтымында температурасы көтөрүлгөн келиндин жатынында кан топтолуп калганы айтылып, операция жасалган. Муну баш дарыгер өзү да көзөмөлдөп турган. Бирок эгиздердин энеси Мээримдин абалы оорлошо берген.
Бирок ушунча жана врачтар көргөн кровопотеря боюнча мындай эме болбош керек эле да. Себеби бизде 3 литр, 5 литр кан тиги кеткен аялдар болот да. Биз аларды жакшынакай эле ошол акыбалдан чыгарабыз. Анан 1 литрден ашык даже ашып кеткенде операция мезгилинде бир 200 граммдай эле эме болду. Негизи баары бирге мындай чоң кан кетүү болгон жок. Эмне себептен ушундай ортошуп кеткени биз үчүн мындай кичине белгиси болот. Өлүмдүн себеби эмне экенин билиш үчүн ушул вскрытие керек эле да. Температуранын көтөрүлгөнү мындай жакшы белгиси болуп атат. Жанагы бизге чейин үйдөн кусуп келгени.
Ал эми номер 18-чи бейтапкананын акушер гинекологу Айгүл Жээнәлиева маркумдун дарыгерлердин каттоосуна өтө кеч турганын белгилеп жатат. Анын айтымында келин төрөткө аз калганда Москвадан келген.
Анан кийин бул болсо Москвага жүргөндө 28-нде келип атат. Вообще не обследована была. Кагаздар на руках никакой нет, ни бумаги нету, без ничего эле келди да. Мен бияка келем го деп эле я не наблюдалась деди. Эгиз экенин деген
кагаз алып келген жок, даже өз үйүндөрүн алып келген жок да эгиздерине. Бак пасев мачи деп баарын тапшырды. Тегизсе вот эти анализы вены все хорошие вышли. Гемоглобин низкий чыкты, 82 болчу.
Саламаттыкты сактоо министрлиги өлүмдөн чоо жайын иликтөө боюнча атайын комиссия түздү. Анткен менен маркумдун сиңдиси Сезим Дайырбекова эжесинин ден соолугу УЗИ жыйынтыктары жакшы болгонун белгилеп жатат.
Буга чейин сопсонун эле УЗИлери бүт жаштан кай, патология жок болчу, жалоба жок болчу. Анан ошол төрөтү деле жакшы өттү. После родов уже карала коюшканда эрте төрөлдү деп, анан эгиз төрөлдү деп караш да болмок да. Жакшылап маткасын тазалала коюшканбы, тоону калып калган болуш керек да. Температура 40-тан түшпөдү да бир сутка.
Маркум Мээрим Дайырбекова эки бир туугандын уулусу болчу. Эгиз балдарынан сырткары артында 3 жашар баласы калды. Кыргызстандын башкы акушер гинекологу Раиса Асылбашеванын билдиришинче, 2016 жылы өлкөдө 48 эне өлүмү катталса, быйыл 6 айда 22 эне төрөт учурунда же төрөттөн кийинки мезгилде көз жумган. Ал эми өткөн жылдын 6 айында 28 эне төрөттөн каза болгон болчу. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Туура жарым сааттан кийин кайрадан учурашабыз. Саламатта туруңуз.